Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միջազգային հանրությունն Ադրբեջանին դեղին քարտ է ցույց տվել, այսօր Երևանում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակին նվիրված նոր փաստաթուղթ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում Հայաստանը չի կատարում վեաժողովի կողմից ընդունված բանաձևերի պահանջները, պնդում են փաստաթղթի հեղինակները։ Անցած գիշեր Գորիում ապամոնտաժվել է Ստալինի հուշարձանը, վրացական իշխանությունները պնդում են, որ դրա տեղում կառուցվել է օգոստոսյան պատերազմի զոհերին նվիրված հուշարձան։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը ուզում է խաղաղ ճանապարհով կարգավորել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն եթե դա չհաջողվի, զինված ուժերը պետք է պատրաստ լինեն ցանկացած պահի գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանով ազատագրել գրավյալ տարածքները։ Այդ մասին ըստ ադրբեջանական ապագործակալության ադրբեջանական զորքերի անցկացրած լայնամասշտաբ զորավարժությունից հետո հայտարարել է երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մենք պետք է ամեն պահի պատրաստ լինենք ազատագրել հողերը զավթիչներից, իսկ դրա համար քաղաքական և դիվանագիտական ջանքերի հետ մեկտեղ պետք է ունենանք հզոր բանակ»։ Այդ գործընթացը հաջող ընդանում այսօր ադրբեջանական բանակի մակարդակը շատ բարձր է, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեք սպիտակ տանն ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին։ Համատեղասուլիսի ժամանակ Օբաման ռուսաստանցի պաշտոնակցին որակել է որպես հուսալի գործընկեր։ Երկու ղեկավարները համաձայնության են եկել Ղրղստանին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու հարցում, քննարկել են հետախուզության և ահաբեկչության դեմ պայքարում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Միևնույն ժամանակ նախագահ Օբաման նշել է, որ մի շարք խնդիրների շուրջ կողմերը մնում են տարակարծիք, այդ թվում Վրաստանում տիրող իրավիճակի։ Ստալինի հայրենի քաղաք Գորի կենտրոնական հրապարակից վրացական իշխանությունները հանել են նրա արձանը, վրացական մամուլի փոխանցման 6 մետրանոց արձանը ապամոնտաժվել է գիշերով։ Տեղական պաշտոնյաները հայտնել են, որ այն տեղափոխվում է Ստանլի թանգարանի բակ, իսկ դրա փոխարեն կենտրոնական հրապարակում կանգնեցվել է 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմում զոհվածների հուշարձանը։ Ռումինիայում հարյուրավոր ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել աշխատավարձերը և կենսաթոշակները կրճատելու կառավարության ծրագրերի դեմ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդման վերջիններս այսօր փորձել են ներխուժել նախագահական նստավայր, ոստիկանությունը ցրել է բողոքի ցույցը։ Երկրի կառավարությունը ստիպված է տնտեսական խիստ միջոցառումներ ձեռնարկել հակառակ դեպքում չի ստանա Աժուտի միջազգային հիմնադրամից ակնկալվող օժանդակությունը։ Կանադայում այսօր մեկնարկում է աշխարհի զարգացած 8 երկրների համաժողովը, որի ուշադրության կենտրոնում են տնտեսական իրավիճակի կայունացմանն ու առողջացմանը նվիրված հարցեր։ Մեծօդնյակի գագաթնաժողովից հետո առաջկա 2 օրերին Տորոնտոյում կանցնի նաև աշխարհի 20 երկրների համաժողովը, որի օրակարգի հիմնական հարցը կրկին տնտեսական իրավիճակն է։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում կայացել է Հայաստանի և Ավստրիայի արտգործնախարարների համատեղ ասուլիս, ասուլիսի ընթացքում Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական շփման գոտում նկատվող լարվածությանը, խոսել է նաև այն արձագանքին, որ այդ իրադարձություններին տվել է միջազգային հանրությունը։ Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ռազմատենչ հայտարություններ անողներին, սադրանքների կազմակերպիչներին և հրադադարի ռեժիմը կոպտորեն խախտողներին չխրախուսելու առումով, անշուշտ ավելի ճիշտ է անուններով խոսել և նշել պատասխանատուին։ Այդուհանդերձ միջազգային հանրության կոչերն ուղղված են Ադրբեջանին և կարծում են, որ կարող են դեղին քարտ համարվել նրա համար։ Այսօր այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ի պատասխան հարցին, թե ինչպես է պաշտոնական Երևանը վերաբերվում Չայլուի դեպքերի առնչությամբ հստակորեն մեղավոր կողմին չնշող միջազգային արձագանքներին։
Բայց մեր շփումների մեջ այդ հայտարարությունները անողները, հատկապես վերջի այս դեպքերից հետո, ասում են մեզ, որ դուք տեսնում եք, որ այդ հայտարարությունները պարզ է ում են ուղված, որովհետև պարզ է, որ Հայաստանը չէ ռազմատենչ հայտարարություններ անում, պատերազմի կոչեր անում, Հայաստանը չէ, որը կազմակերպել էր այդ սադրանքը սահմանի վրա, ոչ թե սահմանի վրա, այլ նաև անցնելով Ղարաբաղի ընդհանրապետության տարածք, Հայաստանը չէ, որը որ հրաժարվել է հրադադարի ամրապնդման առաջարկից, որը արվել էր ԵԱԿ-ի կողմից, Հայաստանը չէ որ հրաժարվել է դիպուկահարներին դուրս բերելու, այսինքն այս հայտարարությունները եւ կոչերը առաջի հերթին ուղղված են Ադրբեջանին եւ կարծում եմ որ դրանք նաեւ կարող են այսպես ասած դեղին քարտ լինել Ադրբեջանի համար։
Շատ վտանգավոր է այն, որ Ադրբեջանը նաև փորձում է կրոնական երանգ տալ այս հիմնախնդրին և ձգտում է իր արկածախնդրության մեջ ներքաշել իսլամական երկրներին, ասաց Հայաստանի արտգործնախարարը։
Պետք է հստակ դիրքորոշում արտահայտվի միջազգային հանրության կողմից, որպեսզի ոչ միայն չխրախուսվի, այլ նաև տպավորություն չստեղծվի Ադրբեջանի կողմից, որ միջազգային հանրությունը կարող է թույլ տալ կամ ըմբռնումով մոտենալ որևէ այդ կարգի ոտնձգություններին և ռազմաշունչ, ռազմատենչ մոտեցումներին, դիրքորոշումներին, հայտարարություններին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական հրաժողովում Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին նվիրված հերթական փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դրվել, որի հեղինակները պաշտոնական Երևանին կոչ են անում համակողմանի հետաքննության ենթարկել մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Բացի այդ, Եվրախորհրդի բյուրոն այսօր պետք է քննարկեր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով հատուկ ենթահանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Եվրախորհրդի բյուրոյի նիստում ծրագրված էր, որ այսօր առավոտյան պետք է քննարկվեր Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի վերսկսման մասին ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի զեկույցը։ Սակայն, ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, հարցի քննարկումը հետաձգվել է մինչև սեպտեմբեր։ Բայց այսօր Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում շրջանառության մեջ է դրվել Հայաստանի կողմից 2008-ին ընդունված 16-09 բանաձևում ամրագրված մի շարք պարտավորություններ չկատարելու մասին փաստաթուղթ։ Փաստաթուղթը, որ ստորագրել են ԵԽԽՎ տարբեր երկրներ ներկայացնող երկու տասնյակ խորհրդարանականներ, ստորագրել է նաև ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանը, ում նախաձեռնությամբ էլ կազմվել է այն։ Ըստ այդ հայտարարության, որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել մարտի 1-2 իրադարձությունների ժամանակ 10 անձանց սպանության համար։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Փաստաթուղթը ստորագրած խորհրդարանականները նաև անհանգստություն են հայտնում ընդդիմության 3 ակտիվիստների, ներառյալ հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորքյանի հանդեպ նորօրյա քրեական հետապնդումների առնչությամբ։ Խորհրդարանականները կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել 10 անձանց սպանության համար մեղավորներին, ազատ արձակել քաղաքական շարժառիթներով դատապարտված բանտարկյալներին ու թափանցիկ և արժանահավատ հետաքննություն անցկացնել մարտի 1-2 իրադարձություններին բանակի ներգրավման առնչությամբ։ Ինչ հետևանք կամ ազդեցություն կարող է ունենալ շրջանառության մեջ դրված այս փաստաթուղթը, Ազատություն ռադիոկայանի հարցին պատասխանում է Զարուհի Փոստանջանը Ստրասբուրգից։
Հետևանքների մասին այս պայծառության չեմ կարող որևիցե բան ասել։ Միանշանակ է, որ այս հայտարարությունը ահազանգ է, որ այս խնդիրները լուծված չեն, մնում են օրակարգում։ Եվ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը հայտարարության տեսքով եւս մեկ անգամ ահազանգում է, որ նման խնդիրները պարտադիր լուծում են պահանջում։
Գյումրիում 1.5 տարվա ընդմիջումից հետո քաղաքապետարանն ու Գալա հեռուստաընկերությունը կրկին դատական կարգով փորձում են պարզել, արդյոք իրավունք ունի անկախ հեռուստակայանն իր սարքավորումները տեղադրել քաղաքային հեռուստաաշտարակի վրա։ Սաթեն Իվանցյանն է պատմում։
Դատական այսօրվա նիստը ևս հետաձգվեց, քանի որ Գալա հեռուստաընկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանը հայտարարեց, որ նոր հանգամանքների հայտ գալու պատճառով փոխվում է նաև իրենց հակընդդեմ հայցի պահանջը։ Հիշեցնեմ, որ 1.5 տարի առաջ այս նույն գործով կայացած միակ դատական նիստի ժամանակ Գալա հեռուստաընկերությունը միջնորդություն էր ներկայացրել հեռուստաաշտարակը դատատեխնիկական փորձաքննության ենթարկել։ Այն վերջերս է կայացել և արդեն կա համապատասխան եզրակացություն է, իսկ փորձաքննության պահանջը հեռուստաաշտարակ ակի նկատմամբ հարկադիր սերվիտուտ սահմանելու ներուղված։ Կարեն Թումանյանը ներկայացրեց արդեն նոր ակնդեմ հայցապահանջը։
Հայցը քննել հետևյալ պահանջի շրջանակներում հեռուստաաշտարակի այն մասի, որտեղ տեղադրված են սարքավորումները եւ միացված են մալուխը, եւ տվյալ սարքավորումները շահագործելու համար անհրաժեշտ հողատարածքի համար հարկադիր անվճար սերվիտուտ սահմանել Հայաստանի Հանրապետության Փորձագիտական Կենտրոն Պետական Ոչառաջային Կազմակերպության 2010 թվականի հունիսի 2-ի հեռուստաաշտարակի եւ հարակից տարածքների իրավիճակի սխեմատիկ հատակագծին համապատասխան սերվիտուտի տեղակայման նշումով։
Կարեն Թումանյանը նշեց, որ եթե մինչ այս պահանջվող հարկադիր անվճար սեր, վիտուց սամանելու մասին հիմք չկար, ապա հիմա հայցապահանջը հիմնավորում ունի։ Իսկ թե ինչու 1.5 տարի տևեց տեխնիկական փորձակնությունը, Կարեն Թումանյանն այսպես պատասխանեց.
Դա ունի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, օբյեկտիվ պատճառը այն է, որ իրապես մեր փորձագիտական կենտրոնները դեր տարաբերնված են եւ չեն հասցնում։ Իսկ սուբյեկտիվ պատճառը այն է, որ ինքը դեպքը եզակի է իր բնույթով եւ համապատասխան մասնագետներ չունեն։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրիի քաղաքապետարանը 3 տարի առաջ ներկայացրած հայցով պահանջում էր, որ Գալա հեռուստաընկերությունը սարքավորումներն անհապաղ ապամոնտաժի հեռուստաաշտարակի վրայից։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների եւ վերաքննիչ դատարանները բավարարել էին քաղաքապետարանի հայցը։ Վճռապետ դատարանը գործը բեկանեց ու կրկի Շիրակի մարզի առաջին Ատյանի դատարան ուղարկեց։ Եթե մինչ այդ Գյումրիի քաղաքապետարանը պահանջում էր սարքավորումների անհապաղ ապամոնտաժում, սկսված նոր դատական գործում առաջարկում էր վարձակալության պայմանագիր, ամսական 100 000 դրամ վարձավճարով։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Երևանյան թերթերը լայնորեն անդրադառնում են լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում առաջին ընթերցմամբ 3 ընդունված փոփոխություններին։ Շատերը մխիթարանք են համարում այն փաստը, որ օտարալեզու դպրոցների թիվը օրենսդրորեն սահմանափակված է, գրում է Հայկական ժամանակն ու նկատում։ Օրենքը, սակայն, ամենևին չի սահմանափակում այդ դպրոցների պոտենցիալ աշակերտների թիվը, ինչպես նաև շենքերի մակերեսները, ինչը նշանակում է, որ տեսականորեն օտարալեզու դպրոցների աշակերտների թվականակը կարող է լինել անսահմանափակ։ Նախագծի ընդունումը կանխատեսելի էր շատ վաղուց, չնայած այն հանգամանքին, որ հասարակության, եթե ոչ ողջ գոնե մեծ մասը դեմ էր օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը, գրում է Կապիտալն ու ընդգծում. Թերևս ժամանակն է, որ իրենց նժդեհական կոչող հանրապետականները փոխեն գաղափարախոսությունը և նժդեհականության փոխարեն օրինակ հայտարարեն. «Մեր սկզբունքը սկզբունք չունենալն է»։ Անդրադառնալով քվեարկությանը, հայոց աշխարհը նկատում է, շուրջ 40 պատգամավոր բացարձական տարբերություն դրսևորեց հանրային մեծ հետաքրքրություն հարուցած այդ օրինագծի նկատմամբ։ Ճիշտ է, նշված նախագիծն առանց այդ էլ կընդունվեր, սակայն միթե բացակայները տեսակետ, ասելիք կամ դիրքորոշում չունեին, թե գլուխները պրծացրին շարից փորձանքից հեռու տարբերակով, հարցնում է հայոց աշխարհը։ Առավոտը սահմանային գոտու վերջին միջադեպերի շուրջ զրուցել է գեներալ Արկադի Դերթադևոսյանի հետ։ Ռազմական մասնագետներն աշխատում են բոլոր հարցերի, ինչու, ինչպես եւ երբ եւ այլն պատասխանները կտրվեն, ասել է Արցախյան պատերազմի հերոսն ու ընդգծել։ Սահմանային միջադեպերը այս ընթացքում միշտ էլ եղել են, բայց որպեսզի նման ցավալի ավարտ չունենա եւ ոչ մի միջադեպ, շատ կարեւոր եմ համարում, որպեսզի հանրությանը մատուցվի ճշմարտությունը։ Այլապես տարածվող ամեն տեսակի ասեկոսները էլ ավելի են մեծացնում բանակի նկատմամբ վստահությունը։ Ժամանակն էլ գրում է, թե իր տեղեկություններով Հայաստանի նախագահից ու պաշտպանության նախարարից բացի 3 Ստեփանակերտ են մեկնել նաև բանակի հետ առնչություն ունեցող որոշ առանցքային դեմքեր, այդ թվում գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Այս անձանց այցելությունը Ղարաբաղում կապում են բանակցային գործընթացում առաջ եկած նոր զարգացումների և մասնավորապես տարածքների հարցի հետ, գրում է Ժամանակը։
Վրացական Գորի քաղաքում անցած գիշեր ապամոնտաժվել է Յոսիֆ Ստալինի հուշարձանը, տեղական իշխանությունները թեև փորձել են այս գործողությունն աննկատ իրականացնել, սակայն միջադեպերից խուսափել չի հաջողվել։ Իրինա Հովանիսյանի լսենք։
Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Յոսիֆ Ստալինի ծննդավայր Գորիի կենտրոնական հրապարակից նրա 6 մետրանոց արձանը ապամոնտաժվել է գիշերը։ Ողջ գիշեր Գորիի հրապարակը վերահսկել են ոստիկանական ստորաբաժանումները։ Իրավապահները փորձել են խոչընդոտել լրագրողներին նկարահանել այդ իրադարձությունը, ծեծի ենթարկելով նրանցից ոմանց։ Իշխանությունները ակնհայտորեն զգուշացել են, որ արձանի ապամոնտաժման աշխատանքներին կարող էին խանգարել Ստալինի մոլի երկրպագուները, որովհետև քաղաքացիները նախապես տեղյակ չեն եղել տեղական իշխանությունների գաղտնի այս ծրագրից և առավոտյան դատարկ հրապարակը անակնկալի է բերել մարդկանց։ Այս արձանը, որը կանգնեցվել էր 50-ականների սկզբին Ստալինի մահվանից 1 տարի առաջ, խորհրդային դիկտատորի կանգուն մնացած սակավաթիվ արձաններից էր։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ արձանը կտեղափոխվի Ստալինի տուն-թանգարան, որը Գորիի կենտրոնից ոչ շատ հեռու է գտնվում։ Նույն տեղում կկառուցվի 2008-ի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող համալիր։ Ռուսաստանի վերջին ագրեսիայից հետո, երբ մեծ թվով զոհեր ունեցան և երկրի տարածքի 20%-ը գրավված է, խայտառակություն է Ստալինի արձանը թողնել Գորիի կենտրոնական հրապարակում, հայտարարել է Վրաստանի Եվրոինտեգրման հարցերով նախարար Գյորգի Բարամիձեն, հավելելով, թե մենք պատմության դեմ չենք գնում, պարզապես ամեն ինչ պետք է իր տեղում լինի։ Մեզ համար պատմական իդեալներ պետք է լինեն նրանք, ովքեր փորձում էին կառուցել նորմալ քաղաքագիրտ պետություն, ովքեր ազնիվ էին, այլ ոչ թե արյունախում դահիճներ։ Ստալինի արձան ապամոնտաժելու հարցը տարիներ շարունակ բարձրացնում էին քաղաքական և հասարակական գործիչները, մշտապես հանդիպելով իրենց հայրենակցով հպարտացող Գորիի բնակիչների դիմադրությանը, բայց ռուս-վրացական պատերազմից հետո հստակ որոշում կայացվեց։ Վրացական իշխանությունները պնդում են, որ 2008-ի օգոստոսի 11-ին Գորիի վրա ռուսական հրթիռներից ռումբեր են արձակվել, ինչը ռուսական կողմը մշտապես հերքում է։
Տորոնտոյում մեկնարկում է մեծ 20-յակի գագաթնաժողովը, այս հանդիպմանը նախորդել է Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարների բանակցությունները Բարակ Օբամայի և Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպման մասին պատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերաբերնումը հասավ տնտեսությանը, համատեղ մամուլի ասուլիսում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահները հայտարարեցին, որ եկել է ժամանակը ուշադրությունն առավել շատ կենտրոնացնելու տնտեսական հարցերի վրա։ Խոսքը բարձր տեխնոլոգիաների, ինովացիոն և ատոմային էներգետիկայի ոլորտում համատեղ աշխատանքին է
վերաբերում։
Մենք ի վիճակի ենք ոչ միայն հրթիռների և միջազգային օրակարգային խրթին հարցերի, այլև տնտեսական խնդիրների շուրջ համաձայնության հասնել, հայտարարեց Մեդվեդևը։ Մինչև ամերիկացի իր գործընկերոջ հետ հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Սիլիկոնի հովտում էր եղել, տեղեկատվական նորագույն տեխնոլոգիաների ամերիկյան կենտրոնում։ Չպատճենելով Սիլիկոնի հովտին, կօգտագործենք հարուստ փորձը, համատեղ մամուլի ասուլիսում նկատեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Ինչպես Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասաց, նախկինում երկու երկրների միջև առավել շատ անվստահություն ու խնդրահարույց հարցեր կային, քան շփման եզրեր։ Հիմա նրա խոսքերով հստակ է, որ երկու երկրների առջև համագործակցության նոր հնարավորություններ են բացվել։ Սառը պատերազմի ժամանակները հետևում մնացին, հիմա կենտրոնանում ենք տնտեսական հարցերի վրա, չնայած մնում են հակասությունները միջազգային հարցերում։ Դրանցից մեկը Վրաստանի հարցն է, շեշտադրեց Օբաման։ Մեդվեդևը հավելեց, հակասություն կա, բայց դա չի խանգարում համագործակցությանը։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ այս հանդիպումը բավական ջերմ մթնոլորտում անցավ, նախագահները պարբերաբար շեշտում ընդգծում էին, որ խորհրդակցում են միմյանց հետ, անգամ հեռախոսազրույցներին անդրադարձ եղավ։ Մեդվեդևն ասաց, թե հենց Օբամայի հետ է իր նախագահության ընթացքում ամենաերկար հեռախոսազրույցը ունեցել։
У нас получается обсуждать вопросы. Это был такой личный рекорд у меня разговора по телефону. 1 час 45 минут. Уже начинает ухо болеть.
Հունիսի 20-ն աշխարհում նշվում է որպես փախստականի օր։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն այսօր այցելել է Քասախ գյուղը, որտեղ նախկին Կալանավայրի տարածքում բնակվում են Ադրբեջանից բռնագաղթված մեր հայրենակիցները։
Երևանի մերձակա Քասախ գյուղում Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականների 65 ընտանիքի ապաստանել։ Նրանք արդեն 22 տարի բնակվում են նախկին ուղիչ աշխատանքային գաղութի լքված և քայքայված շենքում, կամ բնակելի շենքերի նկուղներում, առանց սանհանգույցի, ջրի և տարական կենցաղային պայմանների։ ՄԱԿ-ի փախստականների գծով Գերագույն հանձնակատարի Հայաստանյան գրասենյակի և կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ աշխատանքային գաղութի շինություններից մեկը վերանորոգվել է և այսօր շահագործման հանձնվեց։ Այն տրամադրվելու է 20 ընտանիքների, իսկ առաջին հարկում գործող համակարգչային սենյակն ու հանդիսությունների սրահը ծառայել է ողջ գյուղի համար։ ՄԱԿ-ի փախստականների գծով Գերագույն հանձնակատարի Հայաստանյան ներկայացուցիչ Բուշրա Հալեփոթա։ Տունը շատ բան է նշանակում փախստականների համար, քանի որ նրանք լքել են իրենց տները, եկել են նոր երկիր, որտեղ ստիպված են եղել նոր կյանք սկսել և վերակառուցել իրենց կյանքը։ Այստեղ Հայաստանում մենք այս տունն ենք կառուցել Ադրբեջանից փախստականների համար, 20 բնակարաններ կան, հուսով եմ կարող ենք ավելի շատ կառուցել կառավարության օժանդակությամբ։ Այսպիսով կացարանն է հիմնական խնդիրը և դրանից հետո պետք է դյուրացնել նրանց ինտեգրումը հասարակությանը, որ նրանք կարողանան գտնել աշխատանք և հարմարվել։ Այն ընտանիքներին, որ պետք է բնակվեն վերանորոգված տանը, ընտրել է ՄԱԿ-ի և կառավարության ներկայացուցիչներից կազմված հանձնաժողովը, հաշվի առնվել կարիքավորության աստիճանը։ Տանը բնակվելու են նաև գյուղի ոչ փախստական, սակայն կարիքավոր երկու ընտանիք։ Մարիա Ավանեսյանը մեկն է Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականներից, նրանց 8 հոգանոց ընտանիքը բնակվում է շենքերից մեկի նկուղում։
Բնակվելու են, բայց ավան չգիտեք ինչքան են տալու սենյակ, ինչ են անելու, որ դեմ եք երկու ընտանիք եկել, ես եմ եկել իմ տղուս ընտանիք։ Միջև հիմա շենքի պատվալում, մեզ բակտից եք եկել, բայց եկաք կերովական երկրաշարժը տակնգակ, տեղափոխեցին ստեղ։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը, կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքի ազատություն.am հասցեով առայժմ.